Hallo, ons is Kruislag en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek weet nie of julle weet nie, maar ons ontmoet op 'n Sondag as gevolg van wat Paasfees gebeur het. Tot en met die opstanding het daar nie kerk gewees nie, okay? Voor ek iets verkeerd sê, daar was die kerk tot en met die opstanding. Maar die Jode het geontmoet op 'n Saterdag. En dit wat gebeur het is so groot, so radikaal, dat selfs die dag waarop mense ontmoet het, verander het. Nou die woord sê ons kan op enige dag ontmoet, ne? Dit is wel so, ons is vry amper om te kies. Maar die wêreldse kalender is aangepas. Nie net in die jare nie, want dit is before Christ en after Christ, wat hulle ook nou probeer wegvat van ons. Net soos hulle die reënboog probeer wegvat, en net soos wat hulle klomp ander goed probeer wegvat. Maar ek het besef, ons moet bietjie meer bold wees, oor wat Christene, wat is ons sin? En ek bedoel nie, ons moet mense afskrik nie, maar ons moet nie bang wees vir reënboog nie. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, moet nie omgee nie. Maar die reënboog is ons sin. Die Here het beloftes gemaak vir ons. Sondag is ons in. Dis ons dag van celebrate. Die woord sê dat man, die mens is nie, of die Sabbat is nie, die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, maar die Sabbat vir die mens. Dit sê vir my dat God het 'n plan gehad, God het iets gedoen, God wou gee, en dit is God se hart altyd. God is nie daar, o, jy sê, ons moet nou hierdie dag heilig hou, want net nou val God van sy troon af nie. Nee, hy het gesê, jy is ouwens, ek dink jy het 'n rustdag nodig. Kom ek maak vir julle 'n rusdag, kom ek maak vir julle die Sabbat. En ons het nou amper Sabbat 2.0. Julle weet wat is dit? Sabbat 2.0. Soos as jy kry 'n app en daai app is maar so half op jou foon, hy werk nie so lekker nie, die goed pas nie mooi in nie, en dan kry hulle al die terugvoer en dan maak hulle 'n nuwe app en dan sit wat ook al 2.0. Dis die tweede, is die nuwe weergawe. En dis regtig wat ons het. Ons het nie Sabbat van ons moet kom en ons moet offer en ons moet dit en ons moet daai nie. Ons het Jesus. Ons het die oorwinning. Ons het Sondag. Ons het opstanding. En elke Sondag is opstanding Sondag. En om eerlik te wees, ek het gedink, wat deel ek vanoggend? En ek weet, meeste mense wêreldwyd wat preek, dink nie, wat preek hulle op opstanding Sondag nie, want hulle preek die opstanding van Christus. Maar weet julle wat, ons preek dit elke Sondag. Ons preek dit elke Sondag en my suster kuier by ons heidaglik terwyl sy nog 'n bietjie haar voete vind hier in die Kaap en ek het gesê dat ons gaan hierdie genade, die krag van God boodskap gaan ons tot en met Paasfees vat en sy vra my gister, sy sê nou watse krag praat jy môre oor? En ek lag, ek sê dis baie maklik. Sy sê hoe is dit maklik? Ek sê ons praat oor die opstandingskrag. So ons het gepraat oor die krag van genade, die krag van Christus, die krag van vergifnis en alles eintlik is omvattend en saam met mekaar gebring op opstandingssondag, die dag wat Christus uit die dood uit opgestaan het. Ja, hy moes eers gesterf het, maar weet julle wat, hoekom het hy gesterf? Om ons sondes te vergewe, maar hy het opgestaan omdat ons nou die geregtigheid van God is. En dit is so belangrik, ons gaan maar daai vers uitkom in Romeine 4, en ek wil nie hê dat julle dit verkeerd moet verstaan nie, maar ek wil ook vir julle deel dat die hele woord, die hele Bybel soos wat ons hom ken, het een doel. En dit is nie wysheid nie, dit is nie om by Salomo te gaan leer nie, dit is nie om te hoor wat die Ou Testament was nie. Die hele Bybel het een doel en dit is om Christus en die plan van God vir ewigheid uit te wys. In die Ou Testament wys dit ons, dis die probleem en dit is die plan, dit word geprofeteer. Dan kom ons in Matteus, Markus, Lukas, Johannes en dit vertel vir ons saam met Handelinge eintlik wat het gebeur. Wat, dit is 'n ooggetuie verhaal. En dan kom Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus, en hulle allemaal, hulle skryf vir ons, hulle sê, oké, julle het nou gesien met die oog wat gebeur het, maar kom ek vertel vir julle wat het gebeur in die geestelike werklikheid, in die realiteit van dit wat die oog nie kan sien nie. Wat het nou eintlik gebeur toe Christus gekom het? En die hele woord wys na dit, en daarom wil ek vir julle op opstanding Sondag vat, na Rigters 14. Dit sê sommer so lekker, Rigters 14. En jy het ook nie gedink dat ons in die boek van Rigters gaan begin vanoggend nie, maar hier is ons nou. Rigters 14 en 15 praat van Samson. Praat van die verhaal van Samson. Nou toe ek in die kinderkerk was en toe ek nou groot geword het op skool, was daar verskillende karakters amper wat hulle ons van geleer het. Jy begin en dan leer jy nou van Adam. En dan Adam en Eva, en dan het jy nou die prentjie met die vye blare en die appeltjie en die slangetjie. En dan in die volgende een is gewoonlik Noag. Dan leer jy nou van Noag en die boot en die visse en al die diere. En dan hoor jy dalk van Moses en dan van Abraham en Vader Abraham het baie kinders of baie seuns. Ek is een van hulle, julle ken daai liedjie. Ek gaan dit nie sing nie. Sorry, my vrou doen daai deel. dan iewers dan so twee keer 'n jaar dan hoor jy van Jesus. Gewoonlik so rondom Paasfees en dan weer so rondom Kersfees. Maar weet julle wat, dat die Bybel gaan nie oor Moses nie. Die Bybel gaan nie oor Adam nie. Die Bybel gaan oor Jesus. Jesus is nie 'n topic in die Bybel nie. Jesus is die topic van die Bybel. Jesus is die topic van die Bybel. As jy die Ou Testament lees, gaan soek Jesus. So Jesus het al gesê, go play hide and seek with Jesus. Go play hide and seek with Jesus. Gaan soek Jesus. Gaan, hy kruip weg daar. Maar hy kruip weg. Dit is soos as jy wegkruip en jy is die ouer en jy kruip weg. As ek saam my neefies of wat jonger is gespeel het, jy sit maar jou voet uit dat hulle jou kan sien. Ne? Dan is hulle so opgewonde. Jy kruip agter daai gordyn weg, maar jy sit jou voet net so uit dat hulle jou kan sien. En dis wat Jesus doen. Hy kruip weg as dit ware in die Ou Testament, maar hy maak dit so maklik vir ons om hom te kry. Want dan as ons hom kry, dan dink ons, "Jesus, ons is oulik." Hæ? Die woord is lewendig, ons kry opgewonde, maar dit is omdat hy dit vir ons maklik gemaak het. So Rigters 14 vers 5 sê en Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullend op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, oor hom gekom. En hy het dit verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Nou ek weet nie, ek sal vir Julius vra. Julius het jou ooit 'n bokkie verskeur, kalhande. Julius verkoop wildsvleis, baie lekker as jy wou geweet het, maar ek het nog nie gesien dat Julius 'n bokkie kalhande verskeur nie. Die woord sê hier so dit asof dit baie maklik moet wees. Hy sê hy het 'n leeu verskeur soos wat mense bokkie kalhande sou verskeur. Nou, as jy 'n vegetariër is, jy lewe nog nie in die volheid van wat Christus vir jou beplan het nie, maar ons kan vir jou bid daaroor later. Maar hier gebeur 'n ding en Simson. Hy loop en daar's 'n jong brullende leeu en die ding val hom aan en die gees van die Here kom oor hom en hy verskeur hom. En hy laat dit baie maklik lyk. Nou was die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament kom die gees as dit ware op mense en dit lees jy baie keer, veral in die verhaal van Simson. Hy was nie noodwendig die heeltyd sterk nie, hy was sterk wanneer dit nodig was. Christus kom nou en hy leef in ons in sy gees en hy is nou daar. Hy's nou hier. Hy bly, hy kom nie op ons nie, hy is die heeltyd by ons. Daai krag is nou nie aan die buitekant van ons nie, dis nou aan die binnekant. Maar dis nie wat ek vir jou wil deel nie. Vers 7 gaan aan en hy sê, toe gaan hy af en praat met die vrou, dis nou die vrou met wie hy wil trou, en sy het Simson geval, en toe hy daarna, sy het Simson geval, okay, dit beteken eintlik net, hy het van haar gehou. Dit het goed gegaan, dis 'n baie ou manier om dit te stel. En tyd daarna het hy teruggekeer om haar te gaan haal. Nou gaan hy met haar trou. En toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu en heuning. En hy het dit uitgehaal en sy hande en aldeer geloop en eet en na sy vader en sy moeder gegaan en hulle gegee en hulle het geëet, maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy nie vir hulle nie. So daar's twee redes hoekom hy dit nie vir hulle vertel het nie. Die een rede was, ek dink nie hy wou met hulle deel dat hy 'n leeu doodgemaak het nie, of ek weet nie of jy sou heuning eet as jy weet dat uit die karkas van 'n leeu uitkom nie. Die ander rede hoekom hy dit nie vir hulle vertel het nie is jy was onrein as jy aan 'n dooie karkas van 'n viervoetige dier geraak het tot die aand toe, sê Levitikus vir ons. Maar dis ook nie hierdie punt nie. Hy maak hierdie leeu dood, hy kom na die tyd by die leeu en hy sien, jessie, okay, hier is nou 'n dooie leeu, maar daar's nou 'n karkas met heuningbye en iets soet. En hy's op pad na sy eie troue toe en hy sê, ek dink ek gaan 'n bietjie geld maak. Ek dink ek gaan hierdie ouens bietjie 'n stel vraag stel. En wat hy doen is, hy steek by die troue, by sy eie troue, hy sê, meneere, ek het vir julle 'n strik vraag en as julle die vraag reg kry, dan gee ek vir elkeen van julle 30 manne 'n stel nuwe klere. As julle dit nie reg kry nie, gee elkeen van julle vir my 'n stel klere. So hy maak 'n bet en hy dink, Jesus, hier gaan ek nou 'n paar nuwe klere kry. Hy dink al seker aan daai kas wat hy gaan aanbou. En hy sê vir hulle in vers 14, spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. So dit is die riddel. Hulle moet nou vir hom sê, wat is dit wat dit beteken? En 3 dae lank kon hulle die raaisel nie uitlei nie. Vir 3 dae lank wonder hulle, wat beteken hierdie? Wat beteken dit? Spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. En ons kan baie keer net soos hierdie mense wees. Hulle is by 'n bruilof. En hier vra iemand so by the way 'n struik vraag, 'n raaisel en ewe skielik raak die hele troue gaan oor die raaisel. Die hele troue vir 3 dae lank. Sy vrou wat veronderstel is om baie opgewonde te wees, dis haar bruilof, sy begin huil en kna en by hom lê. Die ouens vergeet hoekom hulle daar so 'n partytjie te hou want hulle wil net hierdie raaisel uitlê. En ek dink so baie keer is daar vrae in ons harte wat ons kan nie aanbeweeg voor ons nie hierdie raaisel uitgeklaar het nie. Voor ons nie weet wat is die antwoord nie. Jy weet as jy 'n vraag het of 'n struik vraag of iets waarmee jy worstel, dit is baie moeilik om voor te lewe. Jy is dalk by die werk of jy is besig om te swat, maar jy is eintlik net voor jou boeke. Jy is nie regtig, jy is nie daar nie. Want jy wil hierdie ding uitklaar en so baie keer in die wêreld sien ek dit met mense, ons raak besig want ons wil nie stil raak om die vrae in ons hart aan te raak nie, om die vrae in ons hart uit te kom nie. Ons raak besig, ons raak in besigheid, mense gebruik, hulle rook of drink of gebruik goeders, adrenalien is een van dit. Ons is so besig want ons wil net nie uitkom by ons harte nie. En hierso kan ons sien hoe hele bruilof uiteengelê word of op hou gesit word, eintlik gespoil word, is 'n mooi woord. En ek wil nie hê dat ons met die bruilof wat ons met die lam het, op uitmis nie. Omdat daar vrae in ons harte is, raaisels wat ons nog nie van uitgekom het nie. En Kolossense praat so mooi van dit, hy sê, dit wat verstreke was, dit wat verborge was, dit wat weggesteek was, hierdie raaisel van, wie is ek, waar kom ek vandaan, hoekom is ek hier, wat het God met dit te doen, hierdie raaisel is nie meer verborge nie. Hierdie raaisel is nou uitgeklaar. Hierdie raaisel is oop en bloot en ons gaan daarna kyk, maar kyk hoe mooi is dit as ons kyk na waar lê Jesus in Rigters 14:14. Ons speel wegkruipertjie met Jesus. Kan ons Jesus kry in Rigters 14:14? En dit sê so mooi uit die eter of uit die leeu het spys uitgegaan, het kos gekom, uit die soetigheid die sterke. So as ons kyk uit die leeu van Juda is daar nou kos, daar's nou iets wat ons gaan voer, daar's nou iets wat ons kan eet. Die brood van die lewe, Christus vir ons. Een wat 'n sterk leeu was, is nou een wat kos voorsien. En dan sê hy, soetigheid uit die sterke. Hy wat sterk is, hy wat die leeu was, hy wat, mense was bang vir God gewees, nou, as gevolg van Jesus en sy dood, net soos die leeu dood is, uit sy dood uit, is daar nou soetigheid. Daar is nou 'n sweet smelling aroma, sê die Engels. Want God het welgevalle gevind in die offer van Christus. Daar is nou soetigheid. God is nie kwaad nie. Dit is so mooi in Lukas 4 vers 18 en 19, wat Jesus die boek lees van Jesaja 61 af, en hy sê dat dit is die welgevallige dag van Here. Die soetigheid van wat God in mense kon vind, is Christus, en nou is dit daar vir ons allemaal. Uit die eter is daar nou nie meer God wat vat nie, dis nou God wat gee, hy gee spys. En uit die sterke is daar nou soetigheid vir almal. So wanneer ons na dit kyk, sien dit, sien Jesus, sien 'n boodskap van hoop, dat, miskien is jy bang vir die leeu, wat jy dink God is, maar dis 'n sterke vader, dis 'n ouer broer, dis vir jou beskerming. Jy sien, baie mense is bang vir die polisie. Nou, baie mense is bang vir God, jy hoef nie bang te wees vir die polisie of vir God nie. Want jy is net bang vir die polisie as jy iets verkeerd doen. Maar as jy alles reg gedoen het, dan is jy bly as daar polisie is, want hulle gaan jou veilig hou. Nou soveel mense dink, oef, ek moet pas op vir God, want net nou vang hy my uit. Maar as ons besef dat alles wat Jesus gedoen het vir ons is, en dat daar niks is waarvoor hy ons kan uitvang nie, dan is ons bly om by God te wees, want dan is dit eintlik 'n plek van veiligheid. Julle kry wat ek sê. God is nie 'n God wat daarop uit is om ons uit te vang nie. Hy is 'n Vader wat ons wil beskerm. En hulle sê as jy 'n seun groot maak, dan moet jy een seun oppas. Maar as jy 'n dogter groot maak ben, dan moet jy die hele dorp se seuns oppas. Né? En dis regtig wat God is net, hy is daai Vader wat jou wil oppas. En hy sal almal teenstaan wat teen jou kom. Hy is jaloers op jou. Hy wil jou nie deel nie. Jy het vrye keuse, want dis liefde, maar hy wil jou nie deel nie. Rigters 14 vers 18, ons sluit af met die storie, sê, daarom sê die manne van die stad aan hom, op die 7de dag, voor sonsondergang, wat is soeter as jenning, en wat is sterker as 'n leeu? En hy antwoord hulle, as julle nie met my kalf geploeg het nie, so julle my raaisel nie geraai het nie. Hulle het die antwoord by sy vrou gekry en hy gee sommer sy vrou net daar weg vir sy best man en hy sê ek wil niks met jou verder te doen nie. Later kom hy terug, dan soek hy haar terug en sê hulle maar jy het haar nou weggegee en sê ek nou het ek 'n rede om al die Filistyne dood te maak en tel hy donkie se bene op en hy gaan wild terug. Hæ? Prys die Here, ons lewe nie in daai emosies nie. Prys die Here, die gees van God is met ons, nie om ons te verlaat nie. Maar hy sê, as julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle my raaisel nie geraai het nie. En ek wil 'n punt maak vandag en sê, as ons nie met die Here se kalf ploeg nie, as ons nie Christus as ons offer voor hom lê nie, dan sal ons nie die raaisel van die wêreld en kan uitlê nie. As ons nie Christus innooi nie, as ons nie intap in wat hy is nie, dan gaan die wêreld vir ons 'n raaisel wees. Dan gaan dit, hoekom is ons hier? Waarheen is ons op pad? Waar kom ons vandaan? Gaan ons nie antwoorde voor kry nie. Maar daai raaisel is nie meer verborgen nie. Dit is nou oop. Dit is nou deur God vir ons bekend gemaak. Hy sê as julle nie met my kalf ploeg nie, nou, in die besigheidswêreld weet julle hopelik ek hoop jy weet wat dit beteken, maar ek weet nie of jy dit al ervaar het nie. Dit is as jy al die werk doen. Jy doen al die werk. Jy bou daai presentation en jy stuur hom vir jou baas want jy wil net gou hê hy moet kyk of dit reg is voor jy dit gaan voorlê en dan vat hy daai presentation en hy gaan lê dit voor asof dit sy werk was, né? Dit is wat dit beteken om met 'n ander man se osse te ploeg. Nou Christus wil hê ons moet met sy osse ploeg. Hy nooi ons uit want weet jy wat gebeur? Jy lyk goed as gevolg van die werk wat iemand anders gedoen het. Nou as jy aan die kant is van Jesus, ek het al die werk gedoen en nou vat iemand my osse, dan kan jy nogal gefrustreerd raak en ek was al in daai posisie en dan staan ek maar net en glimlag want ek weet gewoonlik hoe dit uitwerk. En hoe dit uitwerk is daai persoon het nie 'n klou nie want hy het nie die detail van die werk nie. En wanneer hulle hom die derde vraag vra en hy kan dit nie antwoord nie, dan kyk hulle so na is iemand anders wat weet en dan sê ek, "Ja meneer, kan ek gou vir verduidelik." Maar die punt is, Jesus nooi ons uit en hy gee vir ons die antwoorde. En hy sê vir ons, okay, vat nou hierdie presentation, vat nou wie ek is, vat wat ek vir jou gee, vat wat ek vir jou gedoen het, en gaan present dit vir die wêreld, gaan lê dit voor. Nie wat ek gedoen het, nie wat hy gedoen het. Gaan ploeg met my osse. Gebruik my krag, nie julle sin nie. En as ons eie krag gebruik, dan sal ons nooit by die antwoord uitkom nie. Kolossense 1 en vers 25 sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, hy praat hierso van Christus, die bediening van God wat aan my gegee is in hele belang om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan die heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Wat is dit? Dit is Christus onder julle. Ek love hierdie verse wat ons nie hoef te interpreteer nie. Ons hoef nie te wonder nie. Wat is dit? Dit is Christus. Dit is Christus onder julle, die hoop van heerlikheid. Kolossense 1 vers 27. Wat is die verborgenheid? Dit is Christus. Waar is hy nou? Hy is in julle. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as wie? As hy wat in die wêreld is. Hy is groter en waar is hy? Hy is in ons. En hoe weet ons hy is groter? Want daar was 'n armdruk. Daar was 'n kompetisie vir wie is die sterkste. En weet julle wat? Dit was Paasfees. En Paasfees het Jesus gesterf en die vrees van die vyand het mense tot 'n ding gedryf om God se seun Jesus dood te maak. Vrees het dit gedoen. Maar God sê, liefde is sterker. Perfekte liefde dryf die vrees uit. Ek is besig om 'n boek te lees en die ou maak 'n punt in die boek wat my aanraak en hy sê ons moet nie langer vir mense antwoorde gee nie. Ons moet vir hulle oplossings gee. Dit klink dieselfde. 'N antwoord is ek het gehoor dit werk. 'N oplossing is ek het gehoor dit werk, ek het dit probeer en raai wat dit werk regtig, maar jy moet miskien dit net so toepas. Ons het die antwoord, maar ons het ook die oplossing en ons het Christus in ons, die hoop van glorie. So wat is die oplossing? Die oplossing is die antwoord wat toegepas is, wat beproef is. En raai wat, Christus het gekom, hy is die antwoord. Hy het gesterf, hy het gesê liefde is sterker as vrees. En hy het gesterf en vrees het hom probeer in die graf hou. Maar wat vier ons vandag? Opstanding. Lewe. Ewigheid. Hoekom? Want God het die wêreld so lief gehad. dat hy sy seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat waar is, in julle. Hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. En vanoggend is my interessante oggend, want dit is 'n tyd wat ons vier fees, ons kyk terug, maar raai wat, Christus het nie vanoggend opgestaan nie. Christus het 2000 jaar gelede opgestaan. En ja, ons herdenk dit, maar ons kan dit elke dag herdenk. En vanoggend in ons gebed voor die diens, bid ons en ons voel dit op ons hart en ons bid en ons sê, Here, mag die kerke wat vandag Christus preek, volgende week weer Christus preek. Mag die kerke wat vandag goeie nuus spreek, volgende week, en die week daarna, en die week daarna, en die week daarna, mag hulle nooit weggaan van Christus, die boodskap, maar ook die krag nie. Christus is nie net ons boodskap nie, hy is nie net ons missie nie, hy is ons krag. Want raai wat, daai krag het afgekom aarde toe, daai krag het 'n armdruk gehad met die dood, en dit was 'n easy fight. Dit was 'n easy win geweest. Dit was vir ons. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene. Ons sien opstanding. Hoe mooi sê Paulus hier vir ons, dis 'n geboorte uit die dood. Wat dink ons as ons hoor eersgeborene? God se eersgeborene. Ons dink altyd Jesus voor die kruis. Hier sê dit vir ons, hy is die eersgeborene uit die dode. En dan sê Romeine 8 vir ons dat hy is die eersgeborene en hy het nou baie boeties en sissies. So hy is die eersgeborene uit die dode, so beteken ons is nou gebore uit die dode. So ons het gesterf, Galasiërs 2 vers 20, saam met Christus, maar nou lewe ons 'n nuwe lewe, en nie net ons nie, maar Christus in ons is die krag van dit. Hoekom? Sodat hy in alles eerste kan wees. Raai wat, daar's nie kompetisie nie. Ek het nouig besef, ek het regtig amper nul, miskien geen ambisie nie. En dis nie 'n slegte ding nie. Ambisie is, ek moet voorkom, ek moet bokom, ek moet kerk moet groter wees, ons moet, weet jy wat, ons het 'n gemeente, en ons is 'n familie, nie om 'n groot gemeente en familie te hê nie, maar om mense te bereik. En as die gemeente en die familie en die organisasie en die stoele en dit nie daarop uit is om mense te bereik nie, dan mors ons tyd. Daar is strategieë van groei, en jy kan met slim stelsels kan jy mense hou, jy kan 'n groot diens hê, maar is dit lewend? Is dit verrykend? Is dit Christus? Of is dit stelsels? Of is dit sisteme? Of is dit liefde? Is dit real? Is dit mense? Hy is die hoof van die liggaam, die eersgeborene uit die dode, want dit het die Vader behaag, vers 19, dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, hoe? Deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Kom ons gaan na Romeine 8 en vers 3, sê, want God het, wat vir die wet onmoontlik was. Daar's mense wat vashou aan die wet, maar hier sê dit is vir sekere goed, is net onmoontlik. Omdat dit, hoekom? Kragteloos was deur die vlees. Joh! Waar was hierdie verse al die tyd? Hoekom het ek dit gemis? Arnold, dit is nog altyd hier. 25 jaar later, hier het ons dit. Wat vir die wet onmoontlik was, want dit was kragteloos deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, om die sonde te veroordeel in die vlees. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus wat nie sonde geken het nie, het sonde geword, en toe gebeur wat? Toe sterf hy. So die krag van sonde het gesterf. en hy staan op, 'n nuwe mens, nuwe skepsel, eersgeborene uit die dode, sonde oorwin. Vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Hoe? Deur sy gees, wat waar is, in julle, wat daar woon. Die woord woon daar, in Engels is dit dwell, of is een baie mooi woord. Dit is een woord wat drie betekenisse, of drie facette het. Dit is waar ek is, en wat is die tyd waarin ek al is. So dit is waar ek is plek, waar ek is tyd, dit is milieu, soos ons het in Afrikaans ken. Maar as 'n derde konsep, en dit is waar ek wil wees. Dit is waar ek is plek, dit is waar ek is nou tyd, maar dit is ook, miskien sit jy hier en jy denk, joh Pieter, kan jy nou klaarmaak, het nou weer lang asem vandag, ek wil nou by my middagete uitkom. Dan is jy hier, maar jy is nie, jy is nog nie wonend nie, want wonend beteken, jy is nie in 'n vakansiehuis nie, jy is nie in 'n, miskien is jy in 'n huurhuis, maar jy is nie op pad iewers heen nie. God is in ons en he ain't going nowhere. Dis wat dit vir ons sê. Hy het nie nog 'n plan nie, hy is nie, daar is nie 'n volgende hoofstuk nie, die kerk is die antwoord. Die wet was nie die antwoord nie. Christus is die antwoord en nou sy kerk. Daar is nie nog 'n hoofstuk wat, daar is nie nog 'n plan nie, God gaan nie verander nie. This is it. God se gees is in ons, nie soos op Simpson nie, in ons, en hy gaan nêrens nie. Ek wil in julle woon. My oupa, voor hy oorlede is, hy seker maar besef, hy is in die einde, en hy het, hy was nog gesond geweest, maar dan, hy sal byvoorbeeld 'n paar tekkies koop, en dan sê nie, hy gaan nou 'n bietjie ekstra uithaal, en hy het nie baie geld gehad nie, maar dan koop hy nou mooi tekkies, en sê maar, this will see me through. Dit was my altyd so mooi, maar ook hartseer, van hy weet, dis nou die laaste paar tekkies wat hy nou gaan koop. Dis wel. En weet julle, God sê vir ons, ek bly by julle and this will see me through. Daar sê, ek het niks meer nodig nie, ek het niks anders wat ek wil hê nie, ek is nie, ek wil nie 'n volgende model hê of 'n beter paar nie, ek wil jou hê. Ek wil jou hê vir altyd, vir ewig, this will see me through. Maar die ding, vir my oupa was dit 'n paar jaar, vir God is dit vir altyd. Maar hy sê, this will see me through. Ek is gelukkig. God is gelukkig. God is content. God is vol. God het nie massive behoeftes nie. Hoeveel godsdienste daar buite gaan daar oor om die God of die deity wat hulle aanbid te behaag, om hierdie honger monster, hierdie kragtige reus wat hulle nie kan sien nie, te voer of te eer of om te gee, en volgende maand moet jy weer gee, en volgende jaar moet jy weer gee, en jy kan moeleg, en soos jy met jou eersgeborene gee, en dan met iemand anders hulle eersgeborene, hy is net nooit versadig nie. Ons God is versadig, tevrede, gelukkig. Wow! Ek weet nie van julle nie, dit maak my rustig, want my God is rustig. As jy onrustig is, dan kan jy nogal die temperatuur in die kamer beïnvloed. God is hier. Hy sê in hom, we live and move and have our being, en hy is rustig. Hy is tevrede. Hy is gelukkig. Hy woon in ons, en hy gaan nêrens heen nie. 1 Johannes 4 en vers 13 sê, hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons, dat ons, hy ons van sy gees gegee het. Dis hoe ons weet. So jy sien hom nie, maar hy is in jou gees. Vers 14, en ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely, dat Jesus Christus die Seun van God is, God bly in hom. Waar bly jy? Waar bly God? Jy en God en God en jou, dis is Euros en water. Weet julle nog wat is Euros? Koffie en melk, kosien is beter. Drink jy melk in jou tee? As jy doen, of iemand het gedink jy doen, dit het al met ons allemaal gebeur. Iemand dink jy drink melk in jou tee, sê man, jy doen nie. Dan is jy nou super polite en jy sê, ach nee, wat is, ek doen eindelijk. Nee, jy doen nie eindelijk nie, maar jy sal vandag. Daai melk en tee is so een, jy kan dit nie weer van mekaar skei nie. Jy en God is so een, dit kan nie verander nie, dit is geseel, dit kan nie, God cannot go back on his word. Hy is hier, in jou en hy's hier om te bly. Hy's hier met jou. Hy's vir jou. Hy God en hom, hom en God, ons is net een met hom. Vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Wow. Geen vrees. Sien ons die Christen lewe as die lewe sonder vrees? Dit is toch oorwinning, dit is die rustigheid waarmee ons gaan slaap in die aand. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het hom lief, want hy is liefde. Hy gee vir ons wat ons vir hom teruggee. Ek lees 'n boek en ek wil vir julle net 'n aanhaling, ek het dit so ewe vertaal ook, so luister mooi. Ou se naam is Jason Johnson. Hy sê, Christus het ons gebrokenheid gesien en ons in ons tekortkoming tegemoet gekom. Ons in sy familie aangeneem en die koers van ons lewens vir altyd kom verander. Daar's Paasfees. En toe was dit twee sinne. Christus het ons gebrokenheid gesien. Ons in ons tekortkominge tegemoet gekom. Hy het nie gewag dat ons eers al die blokkies bou om by hom uit te kom nie. Hy het gesê, weet jy wat? Julle gaan dit nooit daar, julle gaan nooit reg kry nie. Hou nou maar op probeer, julle het nou vir 100 jaar op probeer. Hou op probeer hierso. Vat dit. Hy het ons in sy familie aangeneem en hoe mooi, hy het die koers van ons lewens vir altyd kom verander. Vir altyd kom verander. En ek wil vers 25 van Romeine 4 vanoggend by julle los. Hy wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Ek wil hê ons moet hierdie skrif baie mooi verstaan. En ek het 'n heel party verskillende vertalings gaan oplees en ek glo sommige van hulle kry dit reg en sommige van hulle nie. Die ding is in Afrikaans het ons nie so baie opsies nie. So in die Engels het ons 'n legio opsies vertalings en in Afrikaans is daar maar net 4 of 5 en meeste van hulle kan ek nie met 'n rustige hart voor julle lê nie. Maar dit daar gelaat Dit sê vir ons wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. So ons verstaan daai deel. Hy is oorgelewer en hy is gesterf. Hy is oorgelewer aan die Romeine, maar ook om te sterf as gevolg van ons misdade. Maar hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Nou van die vertaling sê, hy is opgewek sodat ons regverdig kan wees. As jy Young's Literal Translation gaan lees, wat ek nogal baie vertrou, want dit sê dit soos die in die amper die sinskonstruksie lees nie maklik nie, maar dis hoe dit moet sê. En dit sê dat hy is opgewek omdat ons regverdig gemaak is. Dit klink nie of dit 'n groot verskil is nie, maar dit is nogal. Die opstanding is nie sodat God nog iets moes doen nie. Die opstanding is omdat dit wat hy wou doen klaar is. Die betaling is gemaak. Hier is jou kos, meneer. Dit is nie soos wanneer jy by 'n restaurant eet en jy kry die rekening na die tyd nie. Dit is wanneer jy soos 'n wegneem ete bestel en jy betaal en sê ek meneer, jy het nou betaal, so hier is jou kos. Christus het nou betaal, hy het gesterf. Ons is nou regverdig gemaak. Daarom is daar niks meer wat hom kan terughou nie en hy is dus die eersgeborene uit die dode en ons nou saam met hom. Hoekom? Want ons is reg voor God. Ons is reg voor hom. Ons het die volheid van wie God is nou by ons, wat oorgelewer is van ons misdade, wat opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Hy wat Jesus is, hoekom is hy gekruisig vir ons sondes? Hoekom is hy weer lewend? Omdat ons reg is met God. Wat vier ons vandag? Ons vier die krag van opstanding. Ons vier Jesus. Ons vier die feit dat ons nie meer sonde het nie, dat dit oorgelewer is, dat dit vergete is en vergewe is. Maar ons vier ook dat ons regverdig gemaak is. Dat ons een is met hom. En wanneer ons weet, Jesus het opgestaan, dan moet ons weet dat ons is reg met God. Want anderste sou Jesus nie uit die dood opgestaan het. Dis hoekom ek sê, dit is so belangrik dat ons daai verskil besef. Want as Jesus nie opgestaan het nie, dan was ons nie reg met God nie. Maar hy het opgestaan as 'n bewys van die feit dat ons reg is met God. Kolossense 3 en vers 3, en ek sluit af, sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus, waar verborge in God. So ja, ons het opgestaan saam met Christus, maar ons lewe nou saam met hom. Die probleem van Paasfees en Kersfees wat ek het, is ons onthou dit vir 'n dag, ons vier dit vir 'n naweek en volgende week dan vergeet ons daarvan. Want dit is opstanding Sondag en dit is 'n ongelooflike belangrike dag vir ons. Maar dit gaan nie net oor die opstanding nie. Dit gaan oor tree vir tree vir tree die nuwe lewe saam met hom. Lewe. Ja, dit is teweeggebring deur die kruis. Dit is ons sin as gevolg van die opstanding, maar ons vier nie die opstanding nie. As jy iemand se verjaarsdag vier, dan vier jy die dag waarop hy gebore is, maar jy vier dit eintlik omdat dit die dag is wanneer jy begin memories maak het met daai persoon. Omdat dit die dag is wanneer jy hom in die wêreld verwelkom het, omdat dit die dag is wanneer hy 'n verskil begin maak het. So wanneer ons die opstanding vier, vier ons die verjaarsdag, ja, want daar's 'n tyd wat hy opgestaan het, maar ons vier dit wat hy elke dag in ons, deur ons en saam met ons doen. En hoe oud is Jesus? Dit is belangrik nie. Hy is gebore uit die dode. Die eersgeborene. En Romeine 8 sê vir ons dat ons is nou saam met hom. Deel van sy gesin. Hy wat eerste was. Romeine 8 en vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So mooi. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, dit is Adam. In die hoop dat op die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die skepping self wil hê wat die kinders van God gaan hê, wat is vryheid, heerlikheid as kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame barensnood is tot nou toe. Vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook van die eerstelinge van die gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Hy sê, daar is 'n eersgeborene, die eersteling, en ons het hom. Ons het die eersteling van die gees, die een wat nou in die gees is, nie meer in die vlees nie. Ons lewe saam met hom.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.